Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmatullah və barakatuhu. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi. Bəri başdan mən sizə öz dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ona görə ki, bizim elektron poçtumuza məktublar göndərirsiniz, bu proqramla yaxından maraqlanırsınız, suallarınızı, arzu və təkliflərinizi göndərirsiniz. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Və Allah təbarəkə və təaladan diləyirəm ki, bu proqramı həm uzun ömürlü və eyni zamanda ümmətimiz üçün faydalı etsin. Bu dəfəki toxunacağımız mövzunu elan etməmişdən öncə istərdim ki, həm söhbətimi sizə təqdim edim. İlahiyyatçı Üseyd Turabov, xoş gəlmisiniz, xoş görmüşsünüz. Allah razı olsun cümləmizdən. Və hörmətli tamaşaçılar, biz bəzən bu kəlməni eşidirik. Flan əməl şirkdir, flan söz şirkdir, flan ibadət şirkdir. Tez-tez bunu eşidirik, həm ilahiyyatçılardan, həm ibadət əhlindən, həmçinindəki ətrafımızdakı dini bilən insanlardan. Elə isə bizim birinci sualımız budur. Şirk haqqında biz nə öyrənə bilərik, Hüseyin müəllim? Şirk nədir? Hansı əməllər, hansı ibadətlər, hansı sözlər şirkdən hesab olunur? Ümumiyyətcə, şirk sözünün, bu sözün altında nə var və bunun tam açıqlamasını inşallah Allah Təalanın izni ilə sizdən diləyirik ki, bizə də bildirəsiz. Və eyni zamanda onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün toxunacağımız ikinci bir mövzu, ikinci bir məsələ Allah Təbarəkə və Təalanın öz məxluqatına verdiyi ən böyük lütf və ikram hansıdır? Bu haqda danışacağıq, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu və səlamu alə Rasulillah və alə alihi və sahbihi və məmvalə. Allahu Teala'nın öz xəlqinə, məxluqatına verdiyi ən böyük lütuf, ən böyük neymət böyük bir xəbərdir. Hansı xəbər? Öz Ali zatı haqqında verdiyi xəbərdir. Və bu xəbərin içində də ən böyük nimət Allah-u Teala'nın məxluqatına özündən başqa ibadət haqqına layiq olan heç bir ilahın, tanrının, məbudun olmaması xəbəridir. Həqiqətən bu xəbər Allah-u Teala'nın məxluqatına verdiyi ən böyük nimət ən böyük ikram və ən böyük lütüftür. Çünki Rəbbimiz buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa, yəni bundan aşağı olan günahları qullarından istədiyinə bağışlayar. Allaha şərik qoşan isə yolunu çox azmışdır. O ki, qaldı Elcan müəllim şirk kəlməsinə, onun əvvəlcə lüğəti mənasına baxaq ki, onun istilahi termininin nə anlamına gəlməyini nə dərk edək. Şirk kəlməsi lüğəti mənalarında istər müştərək, istər tay, istər bərabər denən. Ancaq istilahi mənası isə Təsviyyətü lilləh bi qeyrilləh fi mə huvə min xasaisilləh. Allaha məxsus olan şeylərdə başqasının Allaha şərik qoşulmasıdır. Sual çıxa bilər ki, bəs niyə görə şirk bağışlanılmır və Allah bu şirki bağışlamır? Bundan başqa olan şeyləri isə istədiyi qula bağışlayır. Çünki Rəbbimiz xəbər verir ki, şirk, ona şərik qoşmaq ən böyük zülümdür. Rəbbimiz də zülümü öz nəfsinə haram etmişdir və bütün məxluqatlarına da haram etmişdir. Necə ki, Rəbbimiz xəbər verir ki, İnnə şirkə ləzulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Səbəbi, elə isə misal çəkək və misal əsnasında şirkin, nəinki günah, zülümlərin və yaxud edilə biləcək zülümlərin ən böyük zülüm olmasını dərk edək. Baxın, Allah-u Teala bizə bizlərdən misal çəkir. Rəbbimiz buyurur ki, sizin kölə qullarınız var. Və misalı açıqlayaq. Fərz edin ki, sizin kölə qullarınız var. Hər bir kölə qulu fərz edin ki, 1000 dinara almışsınız və 1000 dinar çox böyük bir puldur, çox böyük bir məbləğdir. Və bu kölələrinizdən biri baxma ki, o da sizin mülkünüzdür, heç sizə xidmət eləmir. Gecə sizin evinizdə yatır və yeməyini və içməyini və bütün tədarükünü sizdən görür, ancaq heç bir zaman onun faydasını görmürsünüz. Daima onun səsini, sorağını qonşudan eşidirsiniz. Və həmişə o köləni axtaranda deyirlər ki, onun səsi, sorağı qonşudan gəlir. O, qonşuda işləyir. Və ondan soruşanda həmin kölədən, sən kimin köləsisən, sizin adınız əvəzinə qonşunun adını çəkir və yalnız ona təşəkkür edir. Halbuki köləni alan da siz, 1000 dinar verib onu alan da siz, yedizdirən də siz, geyindirən də siz və ona yataq verən də siz və insan həmin o kölə başqasına təşəkkür edir, başqasının xidmətində olur və sizə heç bir şeydə fayda vermir və nəticədə yenidə gecə yatmağa sizin malikanınıza gəlir. Allah-u Teala belə bir misal çəkir və deyir ki, siz bunu özünüzə qəbul edərsinizmi? Bu da şirkin misalı.
Hüseyd müəllim, qeyd etdiniz ki, şirki Allah təbarəkə və təala bağışlamır. Ya insan bilməyərəkdən şirk edibsə və sonradan ona bəlli olub ki, onun etdiyi hər hansı bir əməl şirkə qarışmış olub. Bu halda insan, peşman olan insan nə etməlidir? Yoxsa həqiqətən mi sizin dediyiniz kimi şirk qoşan, Allaha şərik qoşan insanın artıq heç bir nicat yolu, heç bir çıxışı yoxdur? Bu haqda zəhmət olmasa buyurun.
Bir insan son xatiməsi, son nəticəsi Allahın hüzuruna gəldiyi zaman şərik qoşaraq gələrsə, o zaman ayət ona tətbiq olunur. Əgər yox, madam ki, hələm dünya həyatı davam edir, Allah təala tövbə qapısını ona daima açıq saxlayır, ta ki, ruhu xirtdəyinə çatan ana kimi. Bir də günəş məğribdən doğub məşriqdə batana kimi, yəni qiyamət saatına kimi. Şirk edən insan belə nədir? Tövbə edib, tövhid əhlinə çevrilə bilər.
Yəni, çıxış yolu var burada. Hətta şirk etmiş insan belə bilməyərəkdən şirk edərsə, yetər ki, bunu dərk edib, bu əməlindən peşman olub, Allah təbarəkə və təalaya dönsün, tövbə etsin və bu halda Allah öz lütfi ilə onu bağışlayır.
Buna da dəlil Quran-ı Kərimdən, İnnehu mən yəti rabbəhu mücrimən fə innə ləhu cəhənnəm, la yəmutu fiyhə və la yəhyə. Rəbbimiz Tahə surəsində xəbər verir ki, şübhəsiz ki, Rəbbinin huzuruna cani kimi, yəni nəfsinə zülm etmiş, şirk ilə gələn bağışlanmaz. Onun yeri cəhənnəmdir. Nə diri, nə də ölü kimi olur orada. Yəni burada qeyd nəyə əsaslandı? Rəbbinin huzuruna gəldiyi anda, ölərkən o şəkildə gələn. Hədis-i şərifdən İmam Buxarinin rivayətində Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə belə də izah verir. Mən ləqiyəllah lə yüşriku bihi şeyən dəxəl cənnə. Kim Rəbbinə heç nə şərik qoşmadığı halda Rəbbinin huzuruna gedərsə, cənnətə girər. Sonra sahabi qayıdıb buyurdu ki, ey Allahın Rasulü, və kim Rəbbinin huzuruna şərik qoşduğu halda gedərsə, cəhənnəmə girər. Demək ki, mühtərim tamaşaçı və əziz dinləyicim, Allah-u Teala'nın məxluqatına etdiyi ən böyük kəram və lütuf öz ali zatı haqqında verdiyi xəbərdir. O xəbər ki, Rəbbimiz buyurur, Məttəxəzəllahu min vələdin və mə kənə ma'hu min iləh. Bu Allah ki, özünə heç bir övlad götürmədi və onunla yanaşı heç bir ilah yoxdur. Əgər belə olsaydı, o zaman hər bir ilah öz yaratdığını öz yolu ilə aparmağa cəhd göstərər, Allah ona nisbət olunanlardan isə münəzzəh və pakdır. Lau kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. Həmçinin Rəbbimiz Əl-Ənbiya surəsində buyurur ki, əgər Allahdan başqa ilahlar da olsaydı, o zaman yerlər və göylər fəsada uğrayardı. Bu təvhid Ər-Rububiyyə haqqında xəbər verir. Yəni kainatda idarəci yalnız Allahdır. Çünki bəzi insanlar var, rububiyyə tövhidində belə Allaha şərik qoşurlar. Ya kainatın başqa planetdən gələnlər tərəfindən idarə olmasına etiqad edirlər, ya kainatın hansısa ulduz, hansısa planet və ya hansısa burc tərəfindən idarə olmasına etiqad edirlər, bu tövhidin rububiyyə babında olan şirkdir. O ki qaldı tevhid əl-uluhiyyə, ibadət tövhidində bu ümmətdə baş verən ən böyük xəlal, ən böyük müşkilə məhz tevhid əl-uluhiyyə, ibadət babındadır. İbadət tövhidi, dua yalnız Allah edilir. Yalnız ondan imdad və mədəd edilir. Qurbanlar yalnız onun adı ilə kəsilir. Yalnız o ibadət olunur. Nəzir yalnız onun isminə deyilir. Və təəssüflər olsun ki, insanların çoxsu ibadəti Allaha şərik qoşmadan, ortaq gətirmədən, vasitə gətirmədən etməzlər. Və düşünərlər ki, bu icazəli bir işdir. Rəbbimiz isə bunu şirk adlandırmışdı. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Və insanların da çoxsu Allaha vasitə, şərik, ortaq qoşmadan heç iman etməzlər. Həmçinin ən gözəl isim və sifətlər Allahındır. Allah-u Teala'ya bu şeylərin heç birində şərik qoşulmaz. Və bu, bütün ənbiyə və rusulun, yəni bütün peyqəmbərlərin miras aldığı ən böyük nemətdir əblərindən, tövhid neməti. Baxın, Yusuf aleyhissalatu vesselam nə buyurur? Rəbbimiz hikayətən anhu xəbər verir ki, ondan Yusuf aleyhissalam buyurdu. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ Yusuf aleyhissalam buyurur, Rəbbimiz xəbər verir ondan Quran-ı Kerimdə. Mən atalarımın yoluna tabi oldum. İbrahimin, İshaqın və Yaqubun. Allah şərik qoşmaq bizlərə yaraşmaz. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ Bu, Allah şərik qoşmamaq və tövhid əhli olmaq Allah-u Teala'nın bizlərə, yəni ənbiya və elçilərinə və həmçinin bütün insanlara verdiyi ən böyük lütüftür və insanların əksəriyyəti buna şükür etməzlər. وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Demək ki, bu neymət şükrü gərəkdirir. Bu neymətə görə mütləq şükür edilməlidir. Əziz tamaşaçı, əgər Allah-u Teala'nın qatında qədir qiymətinin nə olmasını bilmək istəyirsənsə qəlbinə bax. Allah-u Teala'nın sənin qəlbində qiyməti və dəyəri nədirsə, elə isə Allah qatında da sənin dəyər və qiymətin elədir. Əgər sən şəhvətin səni tələb etdiyi halda, istək və arzuların səni çağırdığı halda onlara mən edirsənsə, tabi olmursansa, Allah üçün səbr edib, özünü həbs edib, Allah üçün qəsdən asi olmursansa, bu sənin qəlbində Allaha verdiyin yeri haqqında xəbər verir. Rəbbimiz kitabında bizə misallar çəkir. Əməlinə şirk gətirən insanın misalını Allah-u Teala bir qaya parçasının üzərində bir quma bənzədir ki, yetər ki, bir leysan yağışı yağmaqla onu yuyub aparar. Beləcə Allah-u Teala ona şərik qoşan əməlləri puş edər. Və həmçin Rəbbimiz buyurur ki, Ləhu dəvətül haqq. Haq çağırı və haq dua yalnız Allaha məxsusdur. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ Rəbbimiz buyurur ki, Ra'd surəsində haq dəvət, haq çağırı, haq dua sahibi yalnız Allahdır. Allahdan başqasını çağıranlara gələndə isə onların misalı susuz halda, su içmək istədikləri halda, əllərini uzadıb da sudan qadağan olunduğu halda susuz qaydanların misalına bənziyir. Beləcə kafirlərin duaları boşa çıxar və onlar şaşqınlıq içində olarlar. Və bu Allah Təala'nın çəkdiyi haqq misallardır. Qədimlərdə, sələf-i salihin zamanında Allah-u Teala'nın kitabında çəkdiyi misalları dərk etməyəndə ağlayardılar. İslam alimlərindən bir nəfəri Allah-u Teala'nın kitabını oxuyanda ağlayan gördülər. Dedilər ki, niyə ağlayırsan? Dedi, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə misallar çəkir və buyurur ki, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Beləcə Rəbbiniz Allah kitabında misallar çəkər, onu isə yalnız əqil sahibləri dərk edər. Və əgər mən Allah-u Teala'nın çəkdiyi misalı dərk etmirəmsə, demək ki, əqil sahibi deyiləm.
Seyyid müəllim, bəzən biz insanlardan belə bir fikir eşidirik ki, söyləyirlər ki, mənim günahlarım o qədər çoxdur ki, mən özümü o qədər pak olmayan bir insan hesab edirəm ki, mənim birbaşa yaradana, pak olan, hər şeydə münəzzəh olan Allaha müraciət etməyim, birbaşa ona ibadət etməyim, ondan istəməyim, ondan diləməyim mənə məqbul deyildir, çünki mənim günahlarım çoxdur. Və mən hər hansı bir vasitə ilə məndən nisbətən daha pak olan, daha təmiz olan, ibadəti daha çox olan və s. və ilaxır vasitələrlə Allah Taalaya yaxınlaşmaq istəyirəm. Bax, bu cür yanaşma tərzi İslamiyyətdə nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətcə, Allah Təbaraka və Təalaya yanaşmaq üçün, yaxınlaşmaq üçün bu cür vasitələrdən istifadə etmək, bax, bu haqqında sizdən soruşmaq istəyirdim ki, olar yoxsa olmaz?
Rəbbimiz Əzizə və Cəl bu əməli şirk adlandırmışdı və bu ibadətdə şirkdir. Allahla bərabər kimsə çağırmaq. Rəbbimiz buyurur ki, Qul innəmə ədu'u Rabbi və lə uşriku bihi əhədə. Ya Muhammed, onlara de ki, mən yalnız Rəbbimi çağırıram və onu çağırarkən ona heç kəsi şərik qoşmuram. Cin surəsində Rəbbimiz belə buyurur. Demək ki, bu əməli Allah-u Teala şirk adlandırdı. O ki, qaldı sualın cavabına, Rəbbimiz qullarının nələr törətdiyindən çox gözəl xəbərdardır. Və Rəbbimiz tək ki, onlar tövbə etsinlər deyə onları öz halları ilə də qəbul etmə hazırdır. Rəbbimiz belə buyurur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Qullarım səndən mənim haqqımda soruşanda mən yaxınım. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Dua edənin duasına cavab verirəm. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Elə isə mənim bu çağırıma cavab versinlər və mənə iman etsinlər ki, bəlkə düz yolda olarlar. Həmçin Rəbbimiz buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي Rəbbiniz deyir ki, mənə dua edin, duanıza cavab verim. Mənə ibadət etməkdən təkəbbürlük edənlər isə cəhənnəmə daxil olarlar. Burada Allah-u Teala duanı ibadət adlandırdı. Salih insanlara gələndə isə onlar mövcudlar. Salih insanlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşmaq dedik ki, şirkdir və dəlillərimizi də sizə göstərdik. Dəlillərimizdən də biri Ən'am surəsində Rəbbimiz buyurur ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ Onlar onlara heç bir xeyir və heç bir zərər toxunmayan kəslərə dua edər, ibadət edər və onlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşanda, soruşulanda deyərlər ki, bunlar bizim Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Biz sadəcə olaraq bunlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşırıq. Fikir verin, Allah Taala bunu necə cavablandırır? Qul اَتُنَبِّعُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ De ki, yoxsa siz Allaha göylərdə və yerdə olanları öyrətmək istəyirsiniz və bilmədiyi bir şeylər haqqında ona xəbər verirsiniz. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Rəbbiniz münəzzəh və pakdır sizin ona attığınız iftiradan. Demək ki, Allah Taala bunu şirk adlandırdı. Həmçinin Zümer 3-cü ayət-i kerimə وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ O kəslər ki, Allahdan qeyrilərini özlərinə dostlar götürüb, onlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşarlar. Soruşuldu an deyərlər ki, bunlar ilə biz sadəcə olaraq Allaha yaxınlaşır, bunlara biz ibadət etmirik. Allah Teala cavabında buyurur ki, Allah onların etdiklərinə görə aralarda hökm verəcək və şübhəsiz ki, Allah yalançı və nankor bir toplumu düz yola yönətməz. Demək ki, Allah Teala bunu küfür, nankorluq və yalan adlandırdı. Demək ki, bu şirkdir.
Üstəd mənim, çox maraqlıdır ki, müasir dövrümüzdə də biz bəzən insanlara rast gəlirik ki, ibadət əhli olmasalar da müəyyən pirlərdən, türbələrdən, qəbirlərdən, vasitə olaraq Allah Taaladan diləyirlər. Və onlara söyləyəndə ki, sizin etdiyiniz əməl şirk hesab olunur, söyleyirlər ki, xeyr, biz sadəcə həmən o qəbirdə yatan adamı, həmən o pir sahibini Allah təbarəkə və təala ilə öz aramızda vasitə tuturuq və birbaşa ondan diləmirik, Allahdan dilirik. Biz günahkarıq, xahiş edirik ondan ki, o Allah təaladan diləsin ki, bizim hər hansı bir ehtiyacımızı, hər hansı bir duamızı qəbul etsin.
Söylədiyimiz olan ayətlərdən məlum oldu ki, bu əməli Allah təala şirk adlandırır. Əziz tamaşaçı, qəbirdə yatan o salih insanın vasitəsilə Allaha yaxınlaşmağa gələndə isə, vaxtı ikən o da Allah üçün qurban kəsib və Allah üçün ibadət edib. Səcdəsində ağlayırdı ki, birdən Allah ondan qəbul etməz və Allaha şərik qoşmaqdan çox qorxan birisi olub. İndi isə sən onu Allaha şərik qoşmalı oldun. O bunu heç axirətdə qəbul etməz və qiyamət günü sənin Allaha şərik qoşmağını danacaqdır. Demək ki, peşman yəndə özün qalacaqsın. Bu bir. Deməli, həm Quran-ı Kərimlə, həm səhih hədislərlə bu əməlin şirk olması, həm də əqli cəhətdən onu xəlq edən vaxtı ikən dünyaya gəlməsinə səbəb olan Allahdır. Ona ruhu verən də Allahdır. Onu dünyadan köçürdən, öldürən də Allahdır. Və yenə də o Allaha şərik qoşulmalı oldu nədənsə. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى O kəslər ki, Allahdan savayı başqalarını özlərinə dostlar götürərlər, onlara ibadət edər və onlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşarlar. Soruşulduğu an deyərlər ki, biz bunlara ibadət etmirik. Biz sadəcə olaraq bunlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşırıq. Allah Teala görəsən bu əməli necə qiymətləndirir tamaşaçım? İnna Allah yahkumu beynahum fi ma hum fihi ihtilafun. Allah Teala onların arasında mütləq hökm verəcəkdir. Şübhəsiz ki Allah ona qarşı nankor olan yalançı bir toplumu düz yola yönəltməz. Allah Teala bu əməli nankorluq, yəni küfür və yalan bir iftira kimi adlandırdı. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٓئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Onlara hiçbir ziyan ve xeyir toxunmayan kəslere ibadet ederler ve diyerler ki bunlar bizim Allah yanında şefaatçilerimizdir. Biz bunlar vasitesiyle yalnız Allah'a yakınlaşırıq. Allah Teala nə buyurur? Qul ətunəbbi'una Allaha bimə la ya'lamu fissəməvati və la fil ard. De kullarıma, yoxsa onlar Allaha bilmədiyi bir şey mi xəbər verib öyrətmək istəyirlər? Subhana, münəzzəhdir Allah. Və ta'alə əmmə yüşrikun və ucədir Allah. Onların attığı iftiradan. Və deyirlər ki, günahlarımız çoxdur. Biz bu halımızla Rəbbimizin hüzrünə necə gedək? Sizin Allaha yaxınlaşdığınız qulların da günahları çox idi. Və onlar Allaha şərik qoşmadan getdilər. Və sizdən də onların Allaha şərik qoşmasını qiyamət günü qəbul etməyəcəklər və danacaqlar. Allah qəbuluna düşülməsi mümkün olmayan zalim sultanlar kimi deyil ki, Rəhməndir, Rəhimdir, Kərimdir. Əkram əl-əkrəmindir. Rəbbim rəhmət və tövbə qapılarını açıq qoyub, ta əcəl vaxtına kimi. Qullarına وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ Qulların mənim haqqımda soruşanda mən yaxınam. Fikir verin, Quran-ı Kerimdə soruşulanda mütləq qul kəlməsi gəlməlidir. De ki, ya Muhammed, istisna yerdir Quran-ı Kerimdə, Allah-u Teala bu ayət-i kərimədə Qul kəliməsini istifadə etmir. Qullarım mənim haqqımda soruşanda mən yaxınam. Halbuki Quran-ı Kərim boyu o izə sələkə yəsəlunəkə qul gəlməli.
Yəni Üsəlməl bilavəsdə bu ona işarət deyilmi ki, qul ilə Rəbb arasında heç bir maniyə yoxdur?
Bəli, bu onun açıq zahiri, açıq təzahiri və açıq dəlildir.
Amma Üsəlməl digər bir tərəfdən Quran-ı Kərimdə Allah təbarəkə və təala yaxınlaşmaq üçün vəsilə axtarın. Deyilən bir ayə də var, vasitə axtarın. Bəs bunu onda biz necə başa düşək? Yəni, bir tərəfdən biz deyirik ki, vasitə olmaz və digər tərəfdən Allahın ayətində vasitə axtarın deyilir. Buyurun.
Quran biri digərinə zid ola bilməz. Quran ayətləri bir-birini tamamlamalı. Demək ki, burada vəsilə hansıdır? İcazə verilən vəsilədir. İcazə verilən vəsilədini də Rəbbimiz həmin bu ayət-i kərimədə zikr etmişdir. O da insanın salih əməlləri. Bir insan salih əməlləri ilə, öz əməlləri ilə Allaha yaxınlaşa bilər. Sənin ey əziz tamaşaçı, bu saçca buradan qalxıb dəstəmaz alınmağın, Rəbbinin önündə diz çökməyin, tövbə etməyin, peşman olmağın və göz yaşların da belə vəsilədir. Təkcə insan bir dua zamanı bir neçə vəsiləni cəm edə bilər. Bunlar caiz olan, icazə olan vəsilələrdir. Dua etdiyi zaman duanın ədəblərindən qiblə istiqamətində durmağın bu bir vəsilə. Dəstəmazlı halda olmağın iki vəsilə. Diz çökməyin Rəbbinin qabağında sınıq bir qəlb ilə, yalvarışla istəməyin üçüncü vəsilə. Əllərini qaldırmağın dördüncü vəsilə. Əlhəmdülillah Rəbbinə həmd gətirməyin, ona sənə gətirəndən sonra onun ən gözəl isimləri ilə istəməyin. Digər bir vəsilə. Sonra onun Rasuluna salatu sələm duası etməyin. Digər bir vəsilə. Sonra mədəd ilə, yalvarışla yalnız Allahı təkləşdirərəkdən ondan istəməyin. Bunlar hamısı caiz olan vəsilələrdir. Caiz olmayan vəsilə isə vasitə deyilir. Ayət-i kərimədə də vasitə yox, məhz vəsilə gəlmişdir. Elə isə, hörmətli tamaşaçı, vəsilə iki qismi bölündü. Vasitə və onu Quran-ı kərim inkar etdi, nəf etdi. Bir də vəsilə, o da ki, zikr etdiyimiz misallardan bəziləri.
Hüseyin müəllim, Allah razı olsun. Beləliklə, bugünkü mövzudan, bugünkü söhbətdən biz özümüz üçün əxs etdik ki, qul Allah təbarəkə və təala istədiyi an yaxındır, yaxınlaşa bilər. Yetər ki, əllərini qaldırıb dua etsin və bunun üçün onun qarşısında heç bir mani ola bilməz və heç bir, belə deyək ki, vasitəyə də belə baxanda ehtiyac yoxdur. Çünki bizim qəlbimizdən belə nə keçirdiyimizi, fikrimizdən belə nə keçirdiyimizi, bütün ehtiyaclarımızı Allah təbarəkə və təala bilir və bunun üçün də yalnız və yalnız ondan istəyib, ondan diləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun maraqlı söhbətinizə görə. O ki, qaldı tamaşaçılarımıza bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, sizi maraqlandıran sualları və mövzuları, arzu və təkliflərinizi, iradlarınızı bizim elektron poçtumuza da göndərə bilərsiniz. 104elcan@mail.ru Təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah amanında və yenidən görüşmək ümidi ilə. Əssalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.